habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galaysa labada bisha labaad ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah afrika oo horumar ka samaysay la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaad kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta deegaano ka mid ah soomaaliya oo aqoon kororsi u jooga dalka jabaan.
waxaan isleeyahay kan ayaa ugu habboon, kan hadda ay soomaaliya horumar ku gaari karto, waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waay, ilaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waay, oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha, abaarahan iyo dhibaatadan dhacda biyoxireen in loo sameeyo dadku.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan soomaalida caafimaadka u raadsata dalka hindiya.
yar ayaga xanuunsan, xanuunkeedana waa beerka. dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen, beerkeedana waxqabasho ayuu leeyahay aada u weyn ah, marka waana bedel bay dhaheen. hadii ilaaha qadaro insha allah bedel weeye dhaheen. qarashkina wuu iga go-ay, wax qarasha hadda ma haayo. qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen, 39 ilaa 40 bay dhaheen.
warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha Mareykanka iyo Filibiins ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu kordhinayo ciidanka Mareykanka ka jooga dalkaasi dhaca koonfur bari ee Aasiya. heshiiskan ayaa u ogolaanaya Mareykanka in 4 saldhig militari oo cusub uu ku kordhiyo saldhigyada militari ee uu hadda ku leeyahay Filibiin. tallaabadan ayaa u ogolaanaysa Washington inay kor u qaado ka hortagga galaangalka sii xoogaysanaya ee uu Shiinaha ku leeyahay gobolka. heshiiskan militari ee labada waddan ayaa la shaaciyey kadib markii uu xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu booqasho rasmi ah ku tagay Manila. Austin ayaa inta uu joogo Aasiya isku dayi doona sidii u xoojin lahaa xiriirka dalalka uu Mareykanka kala dhexeeyo iskaashiga militari, gaar ahaan dalalkaasi uu Mareykanka xiriirka kala dhexeeyo. Shiinaha ayaa baryahan waday dhaqdhaqaaq uu ugu awood sheeganayo Taiwan xilli uu horay u jiray muran ku salaysan lahaanshaha badda South China Sea. shirkadda ka bayac mushtarta shidaalka ee Shell ayaa Khamiista maanta shaaca ka qaaday in sanadkeena dhaafay ee 2022 ay heshay faa'iidadii ugu weyneed taariikhdeeda, taas oo gaaraysa lacag dhan 40 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. tani ayaa ku timid qiimo korarkii sanadkii hore ku dhacay tamarta dunida ee uu sababay dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. faa'iidada sanadkan ayaa laba jeer ka badan tii sanadkii hore soo gashay shirkadda Shell oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo saldhiggeeduna uu yahay dalka Britain. macaashka shirkadda Shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadka 2008 oo xilligaas noqday faa'iidadii ugu ballaarnayd ee diiwaanka shirkaddaas, taas oo gaaraysay 30 bilyan oo dollar. qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa weli sarreeya guud ahaan caalamka. taliyaha booliska magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa Khamiista maanta sheegay in ninkii fuliyey qarxii lagu hoobtay ee toddobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu libisnaa dareyska ciidanka booliska. qofka isa soo miidaamiya ayaa isniintii dilay in ka badan 100 qof. taliyaha booliska gobolka Khaybar Bashtunkhwa ayaa wariyaasha u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay uu xubin ka yahay kooxda mintadka ah ee Mucazam Mujaah Ansaari. qarixii isniintii ayaa lagu sheegay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Peshawar muddo 10 sano ah. magaaladan oo dhacda dhinaca waqooyi galbeed ayaa muddo 10 sano ah dhibbana u ahayd qalalaaso hubaysan oo ay ku lug leeyihiin kooxo mintidiina dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa abeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhowaan dalka jabaan waxaa safar ku tegay mas-uuliyiin matalaya qaar ka mid ah magaalooyinka soomaaliya oo martiqaad ka helay hay-adda iskaashiga caalamiga ah ee jabaan mas-uuliyiintaasi ayaa u kuurgelayay heerka maamulka dowladaha hoose guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi waxaana isagoo xilliga la wareysanaya ku sugnaa magaalada tokyo uu uga waramay haruun macruuf awoodda dowladaha hoose ee jabaan
maadaama waddankan jabaan markii horena inta ka horreysay intaanan bamka lagu dhufanin 1945 ka horreyna ay ahayn waddamo horey u mare markii caalamka wa xilligaa waqtigaa la joogay sidii mata adduunku ahaa markii ay burburka ku dhaceenna ay samaysteen ay ka faa'iideen waayo aragnimo badan oo ay sameeyeen nidaam ka duwan nidaamyada hadda annaga aan ku dhaqmayna iyo inta badan waddamada soo koraya ay sameeyaan oo ah dowladaha hoose iyo sistamada dowladdu inay yihiin mid kor looga keenay dadka laakiin iyagu waxay sameysteen nidaam decentralized la yidhaha afka qalaad oo sal ballaaran oo dhex furan oo ah in maamulada hoose ay iyagu ka yihiin kuwa ay taladu ka timaado oo dalka horumarkiisa iyo kheyraadka iyo waddanka wax soo saarkiisa kuwa haga marka nidaamkay u shaqeeyaan inaan aragno oo aan wax ka baranno oo annaga haddii aan ku dhaqmayno siyaasadda waddanka soomaaliya oo mar walba isma beddel badan oo ay mataqaana aanan suuragelin mid degan aynan qoraynin oo socota ee mar walba maamulka yimaado oo wax bedelo laakiin haddii aan helno nidaam la qabsada aan ka faa'iidi karno runtii aad looga faa'iidi karo ayaan mataqaana u nimid inaan halkan wax ka kororsanno oo hadhowna isku dayno annagana inaan sidaa lagu dhaqanno maamulka in loo daadijiyo hoos annagu hadda waxaa noo dhisan dowlad dhexe oo federaal ah dowlad gobol iyo dowladihii hoose marka dowladaha hoose ayaa waddankan awood ku leh
marka dastuurka soomaaliya iyo nidaamka dowlad ku dhisantahay hadda waa federaal waa dowladda dhexe dowlad heer gobol iyo dowladda hoose ee deegaanka sidaas ayaa nidaamka dowladeeda hadda soomaaliya u dhisan yahay marka maxaa ka duwan waayo aragnimada khibradda iyo qaabka aada u maamushaan magaalooyinkiina soomaaliya ee aad kala kulanteen halkaas
ma aha runtii mid isu dhow maaha aad bay u kala fog yihiin annagu hortideedaba dowlad annaga aan samaysanimaba jirinba annagu isticmaar baa noo yimid maamul noo sameeyey maamul wuxuu ahaa xukun dadka lagu xukumayo maamulka inuu dowladdu ka yimaado dadkana loo sheego laguna amro ayuu ahaa nidaam dowladdu ay awood leedahay oo maamulku awood leeyahay dadku aysan awood lehen codna uusan lehen bay ahayd halkanu ma aha sidaa aad baan oga duwannahay runtaa weeyaan soomaaliya federaal ay qaadatay saddexda jaraanjaraan ay soomaaliya u dhisan tahay dowladdaas dhexe dowlad gobolka iyo dowladaha hoose laakiin weli dowladaha hoose looma daadi jirin haddaa la wadaa oo mataqaana in loo dadaajiyo dadka loo geeyo maamulka aad baan oga fognahay runtii sida hadda ay qolada lagu dhaqmay qoladan waxa weeyaan kansola u dhisid waxa weyaan or dowlad dhexe weeyaan dowlad dhexe ma laha federaal laakiin waa decentralized waxa weya dowladdaa dhexe iyo dowladaha hoose wax u dhexeeyo ma laha dowladaha hoosena awoodda iska leh waxa weeyaan gobolka hadda gobolada aan hadda soo marnay rishima oo kale meesha qaraxa ka dhacaya oo bamka lagu dhuftay waa meelaha hadda aada u hormaray bay kamid tahay waxa weeyaan ama magaalada hadda aan joogo tokyo iyo kuwa hadda aan tegi doonno waxay kulligood dowladaha hoose awood leh ninka governorka councilka waxaa doortaa dadweynaha sideenoo kale laakiin annagu dee waxa weeyaan waxaynu waa iska sambul ban hadda u sameynay camal oo ah in dadku ay soo doorteen iyagoo mataqaana jifooyin iyo reera iyo kale ah inay xibno keensadaan xibnahaas oo mataqaana oo selection camal ah inkastoo la leeyahay shan qof baa dooranaysa qofka, ma aha. Halkan waxa weeyaan waxa jifooyin wax la yiraaho ma jiro, deegaan weeyaan, dadku waa deegaan, inta isla degan baa isku dan ah. Iyagaa mataqaana waxay leeyihiin guddiyo hoosaad, guddoomiyaal bay leeyihiin, iyo waxay leeyihiin dad wakiilo u ah, dadka wakiilada u ah, iyo dadkaasa waxay isu imaanayaan, waxay dooranayaan governorka ama guddoomiyaha duqa magaalada ayay dooranayaan. Duqa magaalada councilkay doorteen baa gud duqana dooranaya. Duqaad magaalada awood buu leeyahay. Waxa weeyaan dowladda hoose hadday rabto siyaasadda inay wax ka bedesho ama wax soo saar samayso ama curiso barnaamij cusub, waxay noqonaysaa markay soo karkariyaan inay dadweynaha kusoo celiyaan. Go-aan ma gaari karto dowladda hoose. Waxa weyan waana dad kusoo celiyaan. Dadki markay kusoo celiyaan waxay u geynayaan aqoonyahanka macalimiinta jaamacinta jaamacadaha iyo ardada jaamacadaha iyo dadka kubaraha u leh kubaraha mataqaana ama aqoonta u leh dowladaha hoose ayaa loo geynaya, iyo dadweynaha gooni bay usoo arkayaan dadka marka ama lagu raacay maamulki ama mataqaana wax laga bedela la keenaya, markaasu noqonayaa wax loo dhan yahay, markaasaa la fulinaya. Barnaamij kasta oo la fulinayo waxa weyaan waa mid dadweynaha ay kuleeyihiin mataqaana go-aan.
Marka su-aasha ugu dambeysa, maxaa waaye aragnimo ah oo aad kororsateen oo aad ku dabaqaysaan markaad tagtaan Soomaaliya?
Walaale, horta siyaasad wax walba siyaasad bay ku xiran yihiin. Anagu hadda aragti ahaan waa fikir wanaagsan oo aan qaadan karno oo dalkeenana aan ku cabiri karno. Soomaaliya hadda siday wulsan tahay waxa weeyaan maadaama ay qaadatay federaal ama ay qaadatay nidaamka saddexda jaranjaro ah, waxaan isleeyahay kan ayaa ugu haboon, kan hadda ay Soomaaliya horumar ku gaari karto. Waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waaye, meelaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waaye, meesha ay dadku ka dhismi karaan oo kor u socon karaan weeyaan, oo bulshadu u badan tahay, bulshadu ay u baahan tahay in lasoo dhiso oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha iyo mataqaana abaarahan iyo dhibaatadan dhacda biyo xireen in loo sameeyo, dadku ay helaan mataqaana meelaha ay biyaha ku keensadaan, biyahan roob markuu do dhulka iska qulqulaya oo hadhowna biyaha la waynayo. Marka arrimaha aan isleeyahay Soomaaliya way ka faa'iidi kartay kamid tahay.
Guddoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo u waramayay wariyaha V O eda Haaruun Macruuf. laba iyo toban waddan oo Afrikaana ayaa arbacadii caddeeyay qorashayaal lagu soo afjarayo aidiska caruurta marka la gaaro 2030, iyadoo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo lagu baaro h i v aids, daweyntiisa iyo ka hortagaba. Himilada 2030 oo ay ku dhawaaqday un aids sannadkii hore ayaa waxaa si wada jir ah u taageeray wakiilo ka kala socday 2 waddan oo isugu yimid magaalada Daresalaam ee dalka Tanzania. Warbixin ay wakaaladda wararka e f b ka qortay waxay inoo soo koobay Ibrahim Xasan Dandure.
dhammaanteen awooddeenna waa in aan door ka ciyaaro sidii loo joojin lahaa aidiska caruurta. Madaxweynuhu ku-xigeenka Tanzania Philip Bango ayaana sidaasi ka sheegay shirka, waa inaanu isdhigan, ayuu yidhi, waxaa kaabiga nagu soo haya 2030. Baaqa Daresalaam ayaa lagaga dhawaaqay shirkii ugu horreeyey ee heer wasiire isbahaysiga caalamiga ah ee joojinta aidiska ee caruurta, kaasi oo kulmiya 2 waddan ee UNAIDSa iyo hay-adaha kale ee caafimaadka. 2 waddan ayaa kala Angola, Cameroon, Ivory Coast, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Mozambiq, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Zimbabwe. UNAIDS waxa ay sheegtay in 5 qaba ilmo uu u dhinto sababo la xiriira aidiska. Nus un ka mid ah caruurta la nool h i v ee adduunka oo dhan ayaa helaya daaweynta kahortaga cudurka aidiska. Marka la barbar dhigo 4 meelood 3 dadka waaweyn ee qaba h i v ay tiri. Qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid a baaritaanka hore ee caruurta ku dhinta daaweynta haweenka uurka leh ee qaba h i v, kahortagga caabuqyada haweenka naaska nuujinaya, iyo wax ka qabashada xuquuqda iyo caqabadaha jinsiga ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada. Agaasimaha fulinta UNAIDS Winnie Banyima ayaa kulanka u sheegtay in ay rajo buuxda gelinayso in dhammaan inta shirka ku suganay ay ka go'an tahay hiigsiga 2030-ka. Waa dagaal lagu guuleysan karo, ayay tiri. Waa dagaal caruurteena. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu u sheegay wasiirada in hoggaamintoodu ay tahay mid muhiima. Waxaan haynaa dhammaan agabkii loo baahnaa si arrintaas loo xaqiijiyo, ayuu yidhi, laakiin waxaan u baahannahay ballanqaadkiina iyo ficilkiina.
Ibraahim Xasan Danduray ayaana warbixintaasi nala socodsiiyey. Mas-uuliyiinta ugu sarreysay midowga Yurub ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kiev. Mas-uuliyiintan ayaana ballan qaaday kaalmo militari, dhaqaale iyo mid siyaasadeed, islamarkaana taageero u muujinaya dalka Ukraine ka hor sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaas. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Booqashada mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee midowda Yurub ay ku tageen magaalada Kiev iyo shirweynaha Barito lagu wado in dalkaasi uu ka furmaba waa mid xilligan ahmiyad gaara leh. Laakiin madaxda midowda Yurub waxay u muuqdaan inay ku kooban yihiin oo keliya kaalmada Ukraine. Waxaa lagu wadaa in uu meesha ka saaray rajada Ukraine ee ah in si degdega loogu ogolaado xubinnimada midowda Yurub, isagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qaba tallaabooyin badan oo ka dhan ah musuqmaasuqa. Waa arrin wanaagsan inaan dib ugu soo laabtay Kiev. Waa markii 40-aad duulaankii Ruushka, markan waxa ay weheliye kooxa ka socda guddiyada midowda Yurub. Sidaasi waxaa tiri madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen oo barteeda Twitter-ka ku soo qortay. Xubnaha guddiga fulinta ee midowda Yurub ayaa la kulmay mas-uuliyiinta Ukraine maanta. Barri oo jimcahana waxaa madaxweynaha midowda Yurub Charles Michel uu la kulmi doonaa madaxweyne Vladimir Zelensky. Waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca Kiev tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii February 24-keedii. Socdaalkan ayaa sidoo kale imanaya xilli ay quwadaha galbeedku ballan qaadayaan inay hub ku caawin doonaan dalka Ukraine si dalkaasi uu isaga caabiyo weerarada Ruushka. Moscow ayaa dhaleecaysay ballanqaadyadan iyadoo sheegtay in keenista hubka cusub ay sii kordhin doonto colaadda, balse aysan waxba ka bedeli doonin xaaladda. Saraakiisha midowda Yurub ayaa sheegay in wadahadallada ay ka mid noqon doonaan hub iyo lacag badan oo Ukraine la siiyo, iyo sidoo kale wax soo saarka Ukraine ee la gaarsiinayo suuqyada midowda Yurub in la kordhiyo si dalkaasi looga caawiyo dhinaca dhaqaalaha iyo weliba baahiyaha dhinaca tamarta iyo qodobo kale. Waa calaamad aad u xooggan in aan joogno Kiev xilli lagu jiro dagaal. Waxay calaamad u tahay dadka reer Ukraine, waxay calaamad u tahay Ruushka, waxay calaamad u tahay adduunka, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan midowda Yurub. Diblomaasiga ugu sarreeya midowda Yurub Joseph Borrell ayaa ku dhawaaqay inay kordhin doonaan tirada ciidamada Ukraine ee midowda Yurub tababar ay siin doonaan lana gaarsiin doono ilaa 30,000 sannadkan. Wuxuu kaloo uu ballan qaaday 25 milyan oo yuuro oo u dhiganta 72 milyan oo dollar oo loogu talagalay in miinooyinka looga saaro goobaha ay Ukraine dib u qabsatay. Yurub waxa ay la midoobeen Ukraine maalintii ugu horreysay. Welina waan kula garab istaagi doonaa inaad guulaysato oo aad dib u dhisto, sidaasi waxaa sheegay Borrell oo la kulmay ra-iisul wasaare Dancy Semhal. Saraakiisha ugu sarreeya midowda Yurub ee socdaalka beeraha, dhaqaalaha iyo cadaaladda ayaa sidoo kale ku sugnaa caasimadda Ukraine. Yurub ayaa u ballanqaaday ku dhawaad 60 bilyan oo yuuro oo gargaara dalka Ukraine, oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 bilyan oo yuuro oo taageera dhinaca militariga ah iyo 18 bilyan oo yuuro si ay uga caawiyaan dalkan sannadkan gudihiisa. Laakiin waxa ay diidan yihiin inay dalkaasi si degdeg ah ugu ogolaadaan inuu xubin ka noqdo midowda Yurub. Culayska ugu badan ee haysta Ukraine waa musuq maasuq baahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nala socodsiiyey. Sanadka tagay ayaa wax yar oo horumar ah laga sameeyey la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo sababtana lagu sheegay rabshado iyo ammaan darro weyn oo meelaha qaar dunida saameeyey, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda la dagaalanka musuqa. warbixinta ayaa sheegtay in sanadkii tagay labadi kun labaatankii ay soo muuqdeen horumaro iyo diidiilo leh oo ku aadan in waddamo Afrika ka mid ah ay horumar ka sameeyeen la dagaalanka musuqmaasuqa. Saxare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixinta hay-adda Transparent International. Waana tan Zahra Ciidla.
Sanadkii la soo dhaafay wax yar oo horumar ayaa laga sameeyay wax ka qabashada musuqmaasuqa caalamiga, balse sababa ay ka mid yihiin rabshado waaweyn iyo ammaan darro ka dhacay meelo badan oo dunida ah ayaa keenay in musuqmaasuqu sii la xaadsado, sida ay sheegtay hay-adda Transparency International. Muddo 6 sano oo xiriira ayay wadamada South Sudan, Soomaaliya iyo Syria ay kaalinta ugu hooseysa ka gelayaan liiska wax ka qabashada musuqmaasuqa wadamada dunida. Dalalkaasi ayaa la sheegay inay safka hore kaga jiraan wadamada ku guuldareystay in musuqmaasuqa wax laga qabto ama uu musuqmaasuqu uu hareeyo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in badi wadamada dunidu ay u muuqdaan kuwa gaabisa tan iyo sanadkii 2017. Dowladaha uu curyaamiyey musuqmaasuqu ma laha awood ay ku difaacaan dadka, taasina waxay keentay in niyad-jabka bulshadu uu badanaa keeno rabshado iyo isku dhac dadka dhexdooda, sida dalalka South Sudan iyo Brazil. Koonfurta Sudan waxay ku jirtaa xaalad bini'aadamnimo oo aad u weyn, iyadoo in ka badan kala bar dadka ay soo food saartay cunto yari, iyadoo musuqmaasuqa xaaladda uga sii darayo. Khilaafka soo noqnoqda iyo xasilooni darrada ayaa keena musuqmaasuqu inuu noqdo meerto xun oo birriinsata wadamada qaar, sida uu sheegayo Roberto Okoktashka oo ka tirsan hay-adda Transparency International.
Having weak and corrupt police and defense sectors, other law enforcement organizations or institutions such as the courts or the judiciary itself.
Inaad haysato hay-ado ammaan oo daciif ah iyo booliska oo aan awood lahayn, iyo sidoo kale hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha oo aan awood lahayn ayaa keenaya in loo maaro waayo musuqmaasuqa iyo wax ka qabashada rabshadaha ama argagixisada.
Waxay intaasi ku dartay in duulaankii Ruushka ee bishii Februari ee sanadkiina dhaafay uu ku qaaday Ukraine uu tusaale u yahay khatarta uu musuqmaasuqu ku hayo ammaanka caalamka. Transparency International ayaa sheegtay in xaaladda musuqmaasuqu uu ka sii daray dalka Brazil tan iyo xilligii madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, oo ay taageerayaashiisu weerareen baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada kadib markii lagaga guuleystay doorashadii dhacday bishii Januari. Tilmaamaha ay warbixintani muujisay ayaa lagu qiimeeyey 180 waddan marka loo eego heerka musuqmaasuqa, iyadoo la adeegsanayo xogta 13 ila wareedyo amaba ila xogeedyo madax bannaan oo ay ka mid yihiin Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta amaba Dhaqaalaha Dunida. Wadamada Denmark, Finland iyo Norway ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska qiimeynta wadamada ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa laga soo sheegin. Hay-adaha dimuqraadiga ee xoogan iyo tixgelinta xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale ka dhigta dalalka qaar kuwa aad u nabdoon oo musuqmaasuquna uu aad u hooseeyo, sida lagu sheegay warbixintan ay qortay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee fadhigeeday magaalada Berlin. Dhowr waddan oo Yurub ka tirsan ayaa ku sugan xaalad taariikhi ah, iyagoo hoos uga dhacay halkii ay hore ugu jireen, waxaana ka mid a dalka Britain oo 10 boos hoos uga dhacday 5 sanadood ee lasoo dhaafay kaalintii ay ku jiraysay kadib fadeexada siyaasadeed oo isdaba jooga. Wadamada Qatar iyo Guatemala ayaa sidoo kale la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalintii ay ku jiri jireen, taasina ay noqotay hoos u dhac taariikhiya. 4 waddan oo kale oo ka mid a kuwa aadka ugu sarreeya la dagaalanka musuqmaasuqa, dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga, ayaa iyaguna sanadkan muujinaya hoos u dhac kaga yimi dhinaca musuqmaasuqa, kuwaasi oo hoos uga dhaceen kaalmihii ay ku jirayeen. Wadamadaasina waxaa ka mid a Australia, Austria, Canada iyo Luxembourg.
Sahre Ciidla Nuur ayaana warbixintaasi inala socodsiisay. Haatan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA.
Magaalada Hyderabad ee dalka India oo ah magaalo ay degan yihiin in ka badan 10 milyan oo dad ah, waxaa u badan dadka muslimiinta ah ee dalkan Hindiya ee ku hadla afka Urduga. waana xudunta isbitaallo dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo dhamaantood leh takhasus kale gedisan. Taasi ayaa sabab waxay u noqotay in Soomaali badan ay u noqoto halkan hiigsi caafimaad. Waxay ka kala imaanayaan gudaha waddanka Soomaaliya iyo dabadaba. Waana barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan qodobka aan ku eegi doono. Magaaladan taariikhiga ah ee Hyderabad waxa ay leedahay xarumaha ugu waaweyn dalkan Hindiya ee dhinaca caafimaadka takhasusyada kala gedisan iyo cilmi baarista dhinaca caafimaadka, kuwaas oo lagu ogaado cudurrada. Magaalada oo ah magaalo maciishadeeda iyo kirada guryaha ay raqiis yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka waaweyn, ayaa iyadoo ah magaalada afraad waxa ay leedahay dhinaca kaleeto dad ajaanib ah oo aad u fara badan Soomaaliduna ay ka mid tahay oo halkan u soo doonta caafimaad. Maxamed Inshaar Cumar waa mid ka mid ah dadka caafimaadka u yimid dalkan. Waxa uu xaalad caafimaad uga soo tagay gobolka Gedo. Wuxuu iga waramay xaaladdiisa caafimaad iyo waxa ay u noqotay magaaladan halkii uu soo aaday beegsiga caafimaadka.
Waxaan u imaanay dhaqaatiir wanaagsan oo aad kugu shaqaynayo oo ku baarahayo oon iska dhaafinaynin oo baaristaada intaas oo xafiisa intaas oo taktar oo fadhida lagu leeyahay kaas markuu leeyahay oo si fiican kuu soo dhoweynayso sidaasaa ku soo doorta iyadana. Lambarka labaadna waa dad soo dhoweyn badan Soomaalidu aada isugu timaadlo almoolisa dhaqankii Soomaalida intay la qabsadeen sidii Soomaalida inaa Sooma afka uma ogaya xoogaa kala duwane dhaqanka hadla arta waa dad iska Soomaalida oo kalaa aad iyo aad baalida bilaha ayaa lagu bogay.
Waxa uu ii sheegay Maxamed Inshaar in xaaladdiisa caafimaad oo ahayd xididda dhiigga ah oo qaarkood xirmay awgeed halkan daawo looga helay.
Caafimaad baan halkan u soo doontay la yiraahdo magaaladan ee Hindiya aan u soo aaday. Anoo jiro uu maartay kala gedisan oo cudbilaahay xanuuna oo ilaa 10 sano i hayay baan qabay. Marka xanuunkaasoona wuxuu ahaa xanuun dhaqaatiirtii Soomaalida ay aad wax uga qaban waayeen qoladii uu dhiigga qaadaba wax yiraahdaan ama ibaartabo. Waxay daawadooda waxba waa ka garan waayay ilaa 10 sano aan ku soo noqonayay. Midna hadda wax caafimaad oo ka dareemay kama aanan helin. Kadamba waxaan soo baxay hadda 12-aad baan soo aaday Hindiyo. Marka Hindiya haddaan imid dhaqaatiir fiican baan ugu imid, baaris bay igu sameeyeen, dhiigad badan bay iga qaadeen, iskaan bay isaareen, waxbay igu sheegeen madaxa xanuunku u badnaa, xanuunkii madaxa ahaa iyo jirka oo dhan xanuun madaxa ka bilaabmahayo oo madaxu dikaamahayo oo xiriirluhu boodahayaan oo yaan qabay. Marka waxay yidhaahdeen jirro kala way dhiig iga qaadeen oo iskaan isaareen. Waxay yidhaahdeen waxaa ku hayo jirro kale ma qabtid, waa fiyowda sida kale, laakiin xididka dhiigga wada oo madaxa aado oo madaxa dhiigga siiyo yaa xiran 80% baa xiran.
Dad badan ayaa waxa ay qabaan cudurro kala gedisan dalkana waxay u yimaadaan si ay uga helaan dhakhaatiir caafimaad oo ka tayaroon kuwa badan oo Afrika iyo Eeshiyaba jooga. Sida ay qabto hooyo Kisi oo cilmi oo ka mid ah dadka ka yimid magaalada Hargeysa ee halkan caafimaadka u yimid, intii ay timidna halkan ay ka heshay dabiib caafimaad. Faadima Aadan oo ah haweeney wadata gabar yar oo 13 jir ah, kalena soo carartay magaalada Muqdisho, markii xaalad caafimaad oo daran ay beerka ka soo wajahday, waxay ii sheegtay in gabadheeda ay Hyderabad u keentay si beerka loogu bedelo. Waxay u baahan tahay in gabar iyada la dhalatay oo laga keenayo magaalada Muqdisho ay soo gaarto. Hase yeeshee dhakhaatiirta oo dhaqaale xoogan weydiiyey isbitaallo kala gedisan oo ay tagtay ayay awood iyo caalba u weysay in ay gabadheeda u hesho dhaqaalahaasi si ay ugu daaweyso. Iyada oo dhowreysa gabadheeda oo markaasi ag jiiftay xanuunka haya awgeed, ayay sida tan iigu warantay.
Yarayada xanuunsan xanuunkeedana waa beerka. Dhaqaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah. Marka waana bedel bay dhaheen, hadii Ilaahay qadaro insha Allah bedel weeye dhaheen. Qarashkina uu iga go'ay, wax qarasha hadda ma hayo. Qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen, 39 ilaa 40 bay dhaheen. Gabar ayaa Muqdisho iyadana ka soo socoto oo beer bedelkaas la rabo in lagu bedelo hadii Ilaahay qadaro. Mana haysto qarashkaas asagana mana awoodo.
Xaaladaha daryeel caafimaad iyo xarumo dhakhaatiir oo tayo fiican oo Soomaaliya aan ka jirin waqtigan ayaa waxa ay sii kordhinaysa dadka faraha badan ee Soomaaliya ka imaanaya ee yimaada dalkan si ay xarumaha caafimaadka isugu daweeyaan waddankan, gaar ahaan magaalada Hyderabad.
Tirada dadka yimaada gobolkan ama magaaladan waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ee isugu jirta caafimaadka ardayga inay gaarayaan 250 ilaa 300 qof. Sababaha badiyay dadka inay India imaadaan ama gobolkan waxaa u soo weyn karnaa laba siyaabood oo kala ah in ay fiisaha helida India uu fudud yahay iyo in meelaha kale ee Soomaalida wadamada kale ay tagaan ee caafimaad ama u doontaan ama arday waxbarashaha u doontaan inay tahay yacni magaalada ama India inay tahay meelaha meel ka jaban meelaha kale ee tagaan Soomaalida. Sababaha aada ugu weyn ee jeclaysiiyey Soomaalida inay gobolkan ku bataan waxaa ka mid a in ay tahay magaalo runtii miciishadeedu jaban tahay, inay tahay magaalo muslimiinta ku nool ay aada u badan yihiin, magaalo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay, inay tahay magaalo ardayda ugu badan ee India joogta ay wax ka bartaan. Marka maadaama dadkan caafimaadka yimaada ay caawinaad badan ka helaan ardayda, ay joogaan ardayda ugu badanna magaaladan, taasaa sababta ugu weyn ah inay magaaladan dadka yacni ay ku bataan ama ay jeclaadaan.
Qaar ka mid a dadka bukaanada ayaa ku socda qarashaad qaaraama ah oo ay ka bixiyaan eheladooda ama dad kaleeto oo aysan waxba wadaagin. Cabdiraxmaan Cabdikariin Daa'uud waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida, urur ay ku mideysan yihiin Soomaalida oo sanadkiiba mar loo qabto doorasho sida la igu sheegay. Wuxuu iga waramay asna in ku dhowaad 300 oo qof oo isugu jira arday iyo dad caafimaad u soo doonta dalkan oo Soomaali ahba ay yimaadaan. Mawlid Dubad Siciid waxa uu ka soo kicitimay deegaanka Rees Qoday ee gobolka Gedo, waxaa dhuunta ka haleelay xanuunka kansarka. Waxa aan weydiiyey xaaladiisa, su'aashii kaleetoon weydiiyey waxay ahayd su'aashii badi Soomaalida aan weydiiyey ay ahayd waxa uga dhigay Hyderabad halka ay u soo doontaan caafimaadka.
Magacay waa Mawlid Dubad Siciid. Meeshaan waxaanu imid daawo idin Ilaahay waan jiraday marka daa inaan meesha Ilaahay waxaan fahmay marka meesha in la yiri meesha kansar baa lagu sheegay, meesha lagu qaadi kara meesha inay taal ayaa la sheegay. Dabar weyna ma aanan lahayn inta kulley Ilaahay subxaanahu watacaala ahaa baanu xarga malaa'ig isku xiray iyo ehel. Marka sidaas xanuunkaas aan u soo aaday, haddaan soo aadina Ilaahay baa maad iskale xoogaa waxaad muddo aad iyo aad sidii hore inaa uga fiicanahay. Marka sidaasaa jirto
magaalada markaad dhexmarayso markaad wax gadanayso, sidee ayaa Soomaalida iyo dadka Hindida ah ee magaaladan ku dhaqan ay isu dhexgaleen wax looga iibsada ama loogu dhexdhaqmi karaa?
Waxaa lagu dhexdhaqmi karaa gorgale daafka dadkana ismana fahmayo, laakiin had intay turjumaan waa u heshid turjumaan had waa idin mila hadda wixii un dhaqankeeda hadda ma hadda waxaad cusub oo weyn oo nala soo xadin mala boqolkiiba boqol hadda Soomaalida badanna waa joogtaa, waa fiicanta Ilaahay baa maad iskale.
Waxaad iga warantaa bal maxaa ay kula tahay ugu badan oo Soomaalida halkan inay timaado mas-uulka?
Waxaa meeshan ugu badan cudurka asaga ugu badan cudurka asaga waxaa weeye boqolkiiba caradii basbitaaladii waa buuxiyeen cudurka asagana ugu badan kansarkaasa ugu badan inta meesha u imaaneyso meel kasta waa laga imaaday meel Ethiopia haday Soomaali tahay Soomaaliyan ugu badan wadamahan ma ugu badan cudur kansarka.
Maadaama aysan dadkani badi ka imaanaya dalkii luqadda Ingiliishka aysan si fiican u aqoonin, qaarkood ayaa dhaqaale xooggan looga qaataa caqabadana kala kulma xagga luuqadaha. Waxaa jira arday halkan wax ku barata oo dhaqaale xooggan ka qaata sida la ii sheega dadka bukaanada. Muddada ku dhow 2 bilood ee aan jooga dalkan waxaa dhintay ku dhowaad 5 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo lasoo dhigay isbitaalaadka dalkan. Badi dadkaasi waxay ka yimaadeen gobollada Soomaaliya, qaarkood Kenya, kuwa kaletana Ethiopia. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga V O A da ee toddobaadkan waa naga intaa. Intaynu midka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqne.
Horumarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbedelay qaabkii hore ee waxbeerashada, laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray, iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray. Haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu marti ah Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda Baladweyne iyo Cabdullaahi Cali Faarax gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiqaadir Aadan.
Horta waa ogtahay waddanka waagii hore waxaa jiri jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka juhdiga maraan ma jiri jirin ilaahay ma qaadanaa tahay waddanka waxaa jiri jiray barwaaqo iska ahaa jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenaa ma jiri jirin beeraha waa iska bixi jireen xitaa iyadoon la falin oona la waraabin ayay iska bixi jireen baryoodaa la dhihi jiray dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaara la iska isticmaali jiray wax oo dhibaata iyo ma jiri jirin dadkana waqti kama geli jirin ninka beerta inuu abuurto faraha ka qaado waa oodaya farahu qaada ayadoo biseesho u maana haddana waa goosanaya hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys uu samaysa karaan aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aad u fiicnaay
waa maadsan tahay Cabdullaahi
adiga
horta hadda waxaa loo gudbay wax la yidhaah digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya walaalkii waa runtiis beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaha wax juhdi lama gelin jirin laakiin beeraha maanta waxaa la geliyaa juhdi waxaa la geliyaa aqoontii dadka caada dhaqameedka hore waa kasoo guureen maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkana uu wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa beeruhuna sidoodu waa warshada bixisa cuntooyinka dunida waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaareysi jiray god la yska gelin jiray iska qurmi jirtay laakiin hadda wax taya leh aa dadka loo sameeyaa waana cashriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso
waa maasanta Cabdullaahi Cabdiqaadir waa maqlaysaa Cabdullaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan haye ma ku muuqdaa
maya xusano iyo ma muuqdaan walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa laakiin iyo ma muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya walaalkii wuxuu yiri caafimaad darra ka dhacay bakaar laga sii jiray waa jir jirta waa sax waa jirtaa laakiin hadda cudurrada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen su-aashaas waa inaan hoos u galno waa fiican tahay taas aan ka leeyahay walaalkii wuxuu yiri hadda casri loo gudbo waxay la soo saaray wax soo saarkii hadda cagafii waxba yimid hadda cagafti ha timaado ninka markuu beer uu 100 hektar ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo meeshaan tacaba laga yaqaana 100 tacab markuu tacbo wuxuu geliyey cagaf uu geliyey wuxuu geliyey shidaal uu geliyey yuray uu gashay shaqaale uu gashay markuu soo go'o dalagii raqiis uu noqdo muxuu ka helay ilaa ninkii qarash ugu jaroba inuu wax la yaabo inuu la fiisa ka helimo walaxu bakaare iska dhaaf xitaa gurigiisa walaxu geeyay ilow diintii lagu lahaay loo kala qaataa laga yaabo laakiin waagii hore waxa jiraysay ninkaana waxba kama gelin waraab kama gelin shidaal kama gelin dhowrimaad ma ka gelin hadaa la ku diidin xitaa waa iska bixi jirta ninkaas marka waxa laga yaabaa wax yar wax iska gada karo easy wax ku heli jiray laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog hadda kasoo qaad tusaale ninka wuxuu yiri walaalkay casriya loo gudbi ninka hadda ugu badan oo amuqo taajirsan 100 tacab ma meel geli karo halka nin waagaas waxa laga yaabaa 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay shaqaalo kaysana waa faalada bas waa ka tagaa waxa bacba kama geli jirin aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay because cudurradan haddii nagu badiyeen waagii hore cudurradan waa yaraahay dadkaas masigada dadkaas la isku cuni jiray hadda waddanka wax la keenaa ama sunta la keenaa ama kiimikada la keenaa beri waa buga dareemo beerta fasalka markaa tacabtid fasalka hadaas ku cirtid tayadii tay ka yaray dhali ama cagafay ama buufi qayar adaas kale adoo xitaa natrogen xitaa shidi kasoo qabo marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay taageersanahay tayadii hore ayaa aad noogu wacnayd
ay Cabdullaahi ma ku muuqataa Cabdiqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira
walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxumo laakiin muhiimadu waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka taya badan 4 tacab oo maxaan ku leedahay aa ku samayso waxyaaba qurux badan oo taya leh beerihii waa weynaayo la iska tacbijina hadda waa laga tegay oo hadda waxaa loo bax wax lahaa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan waana sameynaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeyay magaalooyinka Nairobi waxaa lagu sameeyay wax lahaa sheybaarkaasna waa lagu guuleystay dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco waxaana sababa cudur bakaarta ay keento aflatoxin dadka hore kuma baraarugsanayn masagadan meelaha la iskaga gelina dhowr sana iska maraana cidda guuri diba hadan loo soo faagaa ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tay wanaagsanayn oo beerka ka asiibaya cagaar shoog iyo kow ikayin marka anigu waxaas leeyahay markastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu boqol mar ka fiican yahay kii horeynta.
Walaalkii waa ku mahadsan yahay, ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda iimu muuqda aniga, because waxayna igu muuqan waxa waaye green housekaas waa qoys waay cabdinaan kaliya xuseen marka runta laysu sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waay. Aniga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno, because waxa waaye ninka green house oo dhigay green house ninka u day aan 40 mitir ama 100 mitir ka badan ma meel geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay sameen jireen dhulka internet iska tacba jirta adiga tabarta iyo ku soo celinaa jirta, laakiin hadda green house waxaad ka bixisay waddana ma geyn kartid adiga noloshaadi ma mutakafi ma ka dhigi karto, because waxaan ugu dhigi karin waxaad soo saaraysid hadday badan yihiin xitaa maxaa kaa galay maxaasa adiga kuu galay waxaad ninkaas alla 2 kun dollar 3 kun dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysa dhulafii ma noqonaysa, waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay qarashkaad gelisay maskeenaya waa lafihim iskabaya waxaan waxaad u tacbaysa ama green house geli ama wax kushiima geli ama macagaf geli waxaad gelinays waa in wax ka heshay ahayd, laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii la ekaanayo adiga marka meesha inay faa'iido ka soo saartaa rado mogta, laakiin waddanka hore faa'iido iska ahaydbo ninka 200 kiisha usoo baxayay 100 kiisha hadduu maxaa ku sheegay wax deeminka isaga baxshan 200 kiisha u saaraysid ama waa bakaari jiray ama baqaar iska dhiga jiray wuxuu rabo ku sameysay jiray marka, laakiin hadda wax green house laga sameeyo xuseenow wax adiga manafacaad badan inay lahayn saasaan aaminsanahay.
Hay Abdullah, walaalkay fikirkiisa ma xumo, laakiin markastaba waxaa muhiima waxa maanta jiro oo dunida way hormartay. Shalay waa laga soo gudbay waxaa la joogaa maanta, waxaa la joogaa tacab maanta. Haddii la fiiriyo casri ah waxyaabaha kasoo go-ay, hadda dadka beeraleyda intooda badan waa tashadeen, waxay sameysteen midow ay sameysteen oo iskaashitooyin la yirahdo. Iskaashitooyinkii hay-adaha adduunka ugu caansan oo cunnada adduunka waxay sameysay tababaray siisay, waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday. Waagi hore ninkan qalab maba lahaa jirinba, beer xareedo iska tacbanaa, maxaan ku iradahay wuxuu iska sameynaa, yacni ma lahaa jirin tayo wanaagsan. Laakiin maanta qofka waa la tababaray, cilmi ku filna la siiyey, jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku iradahay beerahay bixiyaan waxa ku takhasusay. Micnihii qofka asoo beerta waxay tahay fahamsan, qarashka ka gala fahamsan, oo maanta ku socdaa waana digitalka keenayo. Laakiin wixii hore meel laga raaca maba lahayba, taas aniga aaminsanahay.
Cabdiqaadir, waxaad tiri waxaa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilliyadii hore. Adiga aragtidaada iyo inta khibrad u leedahay dhinaca beeraha, maxay kula tahay waxa sabab u ah?
Xuseen, waa maasan tahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka annaga waddanka nooga bixi jiray abuurka, xitaa waxaa la sameyn jiray beerta markay kuu baxayso abuurka midka ugu fiican lala bixi jiray meel baa la dhigi jiray, waxaa la dhihi jiray kan badarkan waa kii abuurka, kanna waa kii cunnimada oo isticmaalka. Hadda waxaa yimid abuuradii dibadda laga keenayo, dibaddii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameynayaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameynayaa ii sheeg sanadka dambo asigii tayo xuma ku imaaneysa wixii wax kiimika ku jirto waa anaga maalgii hore kiimika maanan aqoonin. Hadda markaad kasoo qaado tusaale qaadato shayga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay, sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meeshaas sunta lagu buufisay ka dhashay sunti waagi hore ma dili karto. Waxaan u diri karin waxa waaye waa la qabsanaya systemkaas, wuxuu la qabsanayaa oo nolosha meeshaas taalo la qabsanayaa. Hadduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba iyo meeshii wax ka tiri waayaan. Aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurada ayagiiba ku jiraanba ani saasaan aaminsanahay.
Hay Cabdullaahi, walaaca uu muujinayo Cabdiqaadir ma ku muuqdaa?
Walaalkeen, waruntiis anaa waana soo dhaweynaa fikirkiisa, laakiin cudurada waagaas maba la ogaa jirinba. Cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin, waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn, aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yareen. Laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay, laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo. Cudurka waxaan leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo, laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jirijiray. Weligeenna waxaan wax kastaba waxay leeyihin side effect leeyihin, cudurada waa jirijireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn. Cudurada waxaa ka mid ah aflatoxin, in beerti maxaan kura hadda wubiyadoo kaleento waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen, cudurada ka dhalan karo oo maxaan ku yiraahdaa marka biyaha la isticmaali jiro beerta iska day jiro kaleento oo la iska badin jiray. Hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo. Intaas beertu ku sameysa beerta waa beer casri, laakiin waagi hore biyaha waa laga tanbadi jiray, waa iska dhex ooli jireen, waxyaabo badan ka dhali jiro, cayaanka iska dhali jireen.
Waa maadsan tahay Cabdiqaadir. Ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore ee wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda Soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo. Adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa is leedahay? Way u wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed, wax soo saarkooduna waa uu ku wanaagsananaya tallaabada hadday qaadaan.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta niyahu laba qeyba u kala qaadinaa, labada qeyb u kala qaadina waxa waaye waddanka maxaa u wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo. Waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan. Walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray. Haddasa laakiin waagi hore lama heli jirin, ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaa wax soo saar badanaa, waqtigii hore wax soo saar badanaa. Hadda ninka ugu badano waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan maba dhaqaali kariyo. Waddanka waxaa jiri jirtay marka xareedo dhacdo oo roobka uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray, xareeda ku gadoomi jirtay, cagafa la geysan jiray ama waaba la iska miigeysan jiray, ayadoon la waraabin, ayadoonan maxasha buufin kaa gelin, ayadoo maxaa ku sheegaa la dhowrin oo cayaan kaa cunin oo sanadaha dambe hadda oo dhaxo ayaan waxay ma ay xabaal la yiraahdo iyo diirta ay maatay ayadoo waxaas oo dhan jirin. Hadda fasalkan hadda oo hadda gabaawsiga beeraha hadda diirtadan way gashay, hadoola ku diidin maalkayda saarana wuu galay. Saarani hadda sabuulka markaad geysid ood aragtid dhexdiisa waa bush waay, asigiyaa dhex galay. Marka wax soo saarka hore cudurradan inta badan waxay la socdaan abuurradan waddanka dibadiisa laga keenayo. Anaga waxayna sidayna badan maxaashe waxas mano ima jirin beertayna waxa lagu xisaabtami jiray inay maxaan ku sheegaa intaas oo hektar ama intaas oo boqol ay imaadaan. Hadda waxay noqdeen tayadu waa soo yaraatay. Marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican, ayaana wax noo aqaal noo yar aan loo laabtaan lafi ayaan rajeynaya insha allah.
Aye Cabdullaahi, ugu dambeyn
ugu dambeyntii horta niyow, inkastoo weli gobollada dunida qaarkood ee loogu dhaqmo beer dhaqameed, haddana casriyeynta ayaa wax ka bedeshay wejiga hore beeraha. Waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba u halaabeen, laakiin hadda waxaa la sameynaya bacrimin organiga, wax walbana teknolojiyada maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay. Saasi marka waxay ku tahay beertu beer tayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha hormaray haddii xataa loo gaysha baarkood ay yihiin beero aada u qurux badan, wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxankuleeda quruxdooda ay aada wanaagsan yihiin oo tay ahaan wanaagsan.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo iyo Cabdullaahi Cali Faarax. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen waa kuwan Cabdixaafid Awl Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin khiyaanole ah iyo saaxiibkii oo ay maxkamadi ku xukuntay 35 sannadood oo xarig ah kadib markii lagu helay dambi ah inay dileen haweeney 27 jir ah oo ganacsato ahayd. nimankan ayaa isku dayayay inay ka khiyaameeyaan 4.6 milyan lacag gaaraysa oo ay gabadhaasi haweeneyda duqda ahi haysatay.
Cabdixaafid oo haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo Kusay Aljundi oo degan degmada Heerfashi ayaa kadib markii qaab khiyaamaha loo keenay guri ay leedahay oo ku yaalla waqooyiga London ay nimankani dileen iyaga oo cunaa qabtay oo neefta ku dhejiyay 26 bishii Julaay ee sannadkii 2022. nina 25 jira oo cunto kariya iyo weliba Maxamed Alcabuudi oo 28 jira darawala ayaa lagu helay dembiga. xukunkan oo nimankani ay kala socdeen muuqaal ku xidhan maxkamadda ayaa uu qaadiyay kiiska qaadayay oo magaciisa la yidhaahdo Mark Rufaag uu midkiiba ku xukumay 35 sannadood.
Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Economist ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga oo kala saxeexday heshiis ku kacaya 8 bilyan oo lacagta yuuroga ah oo aan caga adag ku taagnayn. wakaaladda tamarta ee Talyaaniga ee ani iyo shirkadda shidaalka qaranka Liibiya ayaa kala saaxiibay heshiis ku kacay 8 bilyan oo ah soo saarista gaasta sida warka isku daabacay tan ayaana looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo gaas yarida soo wajahda Yurub inkasta oo Liibiya ay jirto amni darro iyo fowdo siyaasadeed oo ka taagan
heshiiskan waa saxiixday ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ayaa lagu sheegay inuu bilaabmayo sanadka 2026 sida wargeysku daabacayna waxaa sida oo kale lagu horumarin doonaa soo saarista tamarta dalkaasi iyadoo la filayo inuu shaqo abuur badan u noqdo ama ay ka helaan dadka reer Liibiya dhinaca kalena heshiiskan ayaa xoojin doona in shirkadda tamarta ee Talyaaniga Eni ay hormood ka noqoto soo saarista tamarta dalka Liibiya sida ay sheegtay madaxa shirkaddaasi Claudio Descalzi. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa kulan la qaadatay ra'iisul wasaare Cabdulxamiid Aldabiba oo hogaamiyey dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay. Labada dhinac ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen muhaajiriinta biyaha badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya soo mara.
Cabdixakiin oo shirti raa'id oo ay labada dhinac wada qabteen ayaa waxa kale oo ay ku sheegeen in heshiiskani socon doono 25 sanadood waxaana lagu tilmaamay in heshiiskani yahay maalgashigii ugu muhiimsanaa ee waaxda tamarta Liibiya muddo rubuc qarni ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka ee Ukraine, wadamada Yurub waxay dadaal ugu jireen inay helaan dalal ay ka iibsadaan gaasta si ay uga maarmaan ku tiirsanaanta gaasta ee Ruushka iyaga oo xoogga saaraya wadamo ku yaala Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe.
Cabdixaafid oo heshiiskan ay wada galeen ee Liibiya iyo Talyaaniga ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay carqaladii kaga timaado xasilooni darrada ka jirta dalkaasi oo ay kooxo kala duwani ku dagaalamayaan amaba ku hirdamayaan maamulka dalka. Qalalaasa ka taagan dalka Liibiya tan iyo sanadkii 2011 oo ay NATO taageertay kacdoonkii xukunka looga tuurayay Mucammar al-Qadaafi ayaa dalka intiisa badan u gacan geliyay kooxo hubaysan.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ay u mahadsan yihiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa V O A. Haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Dowladaha Mareykanka iyo Filipiins ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu kordhinayo ciidanka Mareykanka ka jooga dalkaasi dhaca Koonfur Bari Aasiya. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya Mareykanka in 4 saldhig militari oo cusub uu ku kordhiyo saldhigyada militari ee uu hadda ku leeyahay Filipiin. Talaabadan ayaa u ogolaanaysa Washington in ay kor u qaado ka hortagga galaangalka sii xoogeysanaya ee uu Shiinaha ku leeyahay gobolka. Heshiiska militari ee labada waddan ayaa la shaaciyay kadib markii uu xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu booqasho rasmi ah ku tagay Manila. Austin ayaa inta uu joogo Aasiya isku dayi doona sii xoojinta xiriirka dalalka uu Mareykanka kala dhexeeyay iskaashiga militari. Shiinaha ayaa baryahan waday dhaqdhaqaaq uu uga awood sheeganayo Taiwan xilli uu horey u jiray muran ku salaysan lahaanshaha badda South China Sea. Shirkadda ka baayacmashtarta shidaalka ee Shell ayaa Khamiistii maanta shaacisay shaac ka qaaday in sanadkiina dhaafay 2022 ay heshay faa'iidadii ugu weynay taariikhdeeda, taas oo gaaraysa lacag dhan $4 billion oo dollarka Mareykanka. Tani ayaa ku timid qiimo kororkii sanadkii hore ku dhacay tamarta dunida ee uu sababay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Faa'iidada sanadkan ayaa 2 jeer ka badan tii sanadkii hore soo gashay shirkadda Shell oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo saldhiggeeduna uu yahay dalka Britain. Macaashka shirkadda Shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadkii 2008 oo xilligaas noqday faa'iidadii ugu badnayd ee diiwaanka shirkadda, kaasoo gaaray $31 billion. Qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa weli sarreeya guud ahaan caalamka. Taliyaha booliska magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa Khamiistii maanta sheegay in ninkii fuliyay qaraxii lagu hoobtay ee todobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu labisnaa dareyska ciidanka booliska. Qofka isa soo miidaamiya ayaa isniintii dilay in ka badan 100 qof. Taliyaha booliska gobolka Khaybar Bashtunqawa ayaa wariyaash u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay uu xubin ka ahaa kooxda mintidka ah ee Mucazam Jah Ansari. Warka caalamkan waa naga intaa. Haatanna aanu aadno dhankii heesaha dabacsan.
Midan gayaankii oo guurtideyde oo gees maraaye, midan gayanki o gurti deyde u ges maray inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
heestaasi gacalo iyo fanaanka maxamuud xaaji cali geybaru ayaa ugu dambeysa idaacaddeennii caawa iyo dunida waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo habeen wanaagsan